Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tunisda ko'zga ko'ringan muxolifatchi Shukri Belaid otib o'ldirilgani haqidagi xabar ketidan minglab odamlar isyon ko'targan. Radikal kuchlar demokratik jarayonlarni izdan chiqarmoqchi degan qo'rquv bor. Nasibam.
Tunis poytaxti Tunis markazida tumonat odam. So'ch siyosatchi Shukri Belaid o'limi jamoatchilik orasida g'azab hissini uyg'otgan. Namoyishchilar 2 yil oldin prezident Zaynobiddin bin Alini taxtdan ag'dargan qo'zg'olondan keyin saylangan rahbarlar ketsin deyapti. Inqilob va siyosiy o'zgarishni nisbatan tinch o'tkazgan bu davlat diniy adovat girdobiga tortilishi mumkin degan vahima bor. Muxolifat yetakchisi dunyoviy tuzum tarafdori Shukri Belaid poytaxt Tunisda uyi yonida otib ketilgan. Prezident Monsef Marzuki bu voqea bois Misrga safarini qoldirgan.
Nous avons beaucoup d'ennemis de cette révolution pacifique et ils sont décidés à la faire échouer. Une violence verbale orchestrée.
Fransiyada Yevropa parlamenti oldida so'zlagan Marzuki nazarida Tunisdagi xalq inqilobi va uning muvaffaqiyatini ko'ra olmaydigan kuchlar bor. Prezident Belaidni qadrdon do'stim deya ta'riflab, unga uyushtirilgan suiqasni tanqid qilyapti. Inqilobning dushmanlari sodir etgan bu qabih ish mamlakatni cho'chita olmaydi, deydi Tunis rahbari. Marzuki o'tgan oy islomiy kuchlar va dunyoviy tuzumga xayrixohlar ixtilofi mamlakatni fuqarolik urushiga yetaklashi hech gap emas, deya ogohlantirgan edi. Siyosiy partiyalar, jumladan hukmron islomiy innahda partiyasi, muxolifatchiga hujumni qoralab chiqdi. Hokimiyatdagi partiya raisi Rashid G'annuchi fikricha, qotillar Tunisni qonga botirmoqchi. Tanqidchilar va hatto marhumning oilasi voqeada ochiqchasiga innahda partiyasini ayblayapti. Belaid hayot paytida hukmron partiyani o'zining ekstremist a'zolarini tiya olmaganlikda va oppozitsiyani bosimga olishda ayblagan. Mavjud fikr shuki, radikal kuchlar Tunisni beqarorlik domiga yetarmoqchi. Rahbariyat esa beparvo, sust deb hisoblaydi Belaidning yaqin savdoshi Muxtor Jaloliy. Oppozitsiya qasos olishini aytib po'pisa qilgan. Arab bahorining beshigi hisoblangan Tunis qo'shni Liviya va Suriyadan farqli ravishda qon to'kilishlarini chetlab o'tishga muvaffaq bo'lgan edi. Lekin Shimoliy Afrikadagi bu davlat bugun siyosiy tortishuvlar, zo'ravonlik va ishsizlik kabi muammolar bilan yuzlashyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.